Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan ja täällä on mulla vieraana nainen, joka ei kuulemma urheiluuransa päättymisen jälkeen oikein tiennyt, että miten sitä itseään pitäisi nyt sitten kutsua. Ja mä olin niinku vähän tämän sama ongelma edes. Mä mietin, että olisiko se niinku uinnin ja urheilun ammattilainen vai mikä se olisi. Mutta siis ainakin entinen huippu-uimari ja nykyinen liikuntatieteiden maisteri ja fysioterapeutti Hanna-Maria Seppälä, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sulla on aika hyvä bruna tällä hetkellä päällä. Mistä se on peräisin?
Mä olin Mallorcalla tuossa viime viikolla itse asiassa käymässä äidin kanssa ja samalla pääsin sitten valmentelemaan espoolaisia nuoria uimarilupauksia siellä.
Toi on ihan kadehdittava tässä vaiheessa, kun ollaan niin kuin vielä kalkkiksena. Mutta eikö niin, että siis tämä huhu, pitääkö se paikkaansa, että sä rusketut helposti?
Ai mistä tällainen?
No kato, mä oon tässä
tehnyt työnsä hyvin, joo. Kyllä mä rusketun aika nopeasti tai tosi helposti, että äiti sanoi toisen kerran jälkeen, kun mä olin itse käynyt altaassa, että vitsi, sä oot jo ihan musta, että miten toi on mahdollista?
Joo, taustatyöt on tehty, mutta sanotaan nyt tässä vielä, että pitää tietysti suojakertoimet muistaa.
Kyllä, ehdottomasti.
Hanna-Maria, mennään ajasta taaksepäin. Sun veljet on opettanut sut uimaan ja Sä oot ollut tosi pieni. Olit sä 3 silloin?
Joo, 3-vuotiaana oltiin mökkirannassa ja pojat siellä leikkiä. Totta kai mä halusin sitten mennä testaamaan ja oli tosi kiva, että he oli siinä apuna ja mukana. Mutta toisaalta ilmeisesti huhu kertoi, että he on heittänyt suorastaan mut sinne ja sitten niinku vähän kattunut, että miten mä tuun sieltä takaisin lantaan.
Siis mä jotenkin jäin miettimään, että miten niin pienenä edes voi oppia uimaan. Onko vesi ollut sulle aina jotenkin niin kuin luontainen elementti?
Selkeästi. Tietenkään mä en muista sitä, kun mä oon ollut niin nuori ja pieni, mutta että oon tykännyt liikkumisesta ylipäätänsä, mutta että kyllä mä tykkään vedestä elementtinä ihan tosi paljon, että heti kun sä meet veden alle, niin se on sellainen tosi rauhallinen fiilis. Sä oot yksin siellä, sä kuulet pientä liplatusta, mutta oikeastaan siinä kaikki. Että se on niin kuin se sellainen ihan erilainen maailma kuin tämä nykyisin muu hektinen maailma.
Tämä on muuten aika jännä elementti tämä vesi, jos miettii, niin se nimenomaan niin kuin jakaa kahtia, että toisiahan se pelottaa. Esimerkiksi äiti Pehkonen ei osaa uida ja niin kuin hänelle se aiheuttaa kammoa ja sitten taas toiset kokee sen hyvin rauhoittavana. Kuulun itse onneksi tähän niin kuin jälkimmäiseen.
Kyllä, kyllä.
Jos sä et muista tai kun et muista tuosta ensimmäisestä uintikokemuksesta, niin muistat sä sitä, että miten se rakkauslajiin sitten pikkuhiljaa rupesi syntymään?
No kyllähän sitä kautta, että mitä enemmän vietti hallilla aikaa ja sitten kesät vietettiin tosissaan aina veden ääressä. Mökillä meillä on saaressa mökki ja siellä oltiin käytännössä koko kesä, eli veden kanssa aina tekemisissä. Että käytiin ylhäällä vaan välillä saunomassa ja syömässä ja muuten oltiin sitten järvessä uimassa.
Ihanaa. Että
varmaan se on tullut sitä kautta, että on vaan viettänyt niin paljon aikaa vedessä.
Jos sä mietit muuten sun niinku lapsuusaikoja ja muistoja sieltä, niin oliks uinnin lisäksi, oliks sulla niinku muita unelmia tai haaveita tai tavoitteita?
No sanotaanko, että niinku uintikaan se ei ollut sellainen itsestäänselvyys, tavoite tai unelma tai se ylipäätänsä, että mä menestyisin uinnissa tai urheilussa, vaan mä oon oikeastaan nauttinut siitä matkasta, mitä mä oon aina päässyt tekemään, nauttinut siitä, että mä oon päässyt tekemään uusia asioita ja oppimaan nimenomaan uusia asioita ja haastamaan itteni.
Milloin siitä tuli tavoitteellista?
No se oli varmaan siinä vaiheessa, äiti sanoi 11-vuotiaana, mä sanon 13-vuotiaana, niin joltain siltä väliltä. 11-vuotiaana mut valittiin ekaa kertaa maajoukkue, niin kuin nuorten maajoukkue toimintaan. Siis siellä oli tällaiset A, B ja C tiimit ennen kuin sä pääset maajoukkueisiin. Niin siellä tuli sitten enemmän tällaista seurantaa, jota kautta sitten myös niin kuin valmentajan työskentely tuli enemmän sellaiseksi ammattimaisemmaksi, voisiko sanoa. Niin varmaan sitä kautta sitten oma työskentely on myös tullut tavoitteellisemmaksi.
Uinti on lajina, niin sehän on silleen aika niin kuin tietyllä tapaa rajukin laji, että siinä vaaditaan tosi kurinalaista treenaamista ja tosi kurinalaista syömistä. Ei voi olla ylimääräisiä kiloja, pitää treenata tosi paljon. Se on aika semmoista niin kuin myöskin yksinäistä tekemistä. Siellä veden alla ei ole ketään seurana. Niin jouduit sä missään vaiheessa miettimään sitä, että kuinka paljon sä ikään kuin uhraat lajille?
Tosi moni kysyy nimenomaan, että mistä sä oot joutunut luopumaan. Ja mä just nostin nuorten uimareiden urheilijoiden kanssa tämän saman kysymyksen esiin ja esitinkin itse asiassa niin, että mitä kaikkea sä oot saanut urheilulta. Ja mä kans näen sen asian, että mä oon ennemminkin saanut kuin joutunut luopumaan asioista. Että mä oon 30 ja mä oon nähnyt maailmaa tosi paljon, kokenut erilaisia ihmisiä matkan varrella, kokenut erilaisia miten nämä kulttuureja, mitä löytyy maailmassa. Kyllä mä niin kuin koen, että se on rikastuttanut mun elämää tosi paljon. Ja sitten liittyen vielä yhteen lauseeseen, mitä sä sanoit tuossa välissä siitä, että siellä niin kuin veden alla sä teet yksin sitä työtä, niin taas niin kuin huhu kertoo aikaisemmilta vuosilta. Siellä oli yksi valmentaja joskus, kun mä oon ollut alle 10-vuotias, joka sanoi, että mulla oli kauheasti mielikuvitusystäviä siellä veden alla, että kyllä se on niin kuin omasta mielikuvituksesta myös kiinni, että onko siellä altaan pohjassa kukkasia vai miten sen ajan viettää siellä altaassa.
No sä matkustit siis mitä pahimmillaan tai parhaimmillaan parisataa päivää vuodessa, niin mikä siinä oli sun mielestä parasta ja mikä pahinta? Koska matkalaukkuelämähän se ei ole kivaa, vaikka uusien maiden näkeminen onkin kivaa.
Joo, no ehkä just se, että sä saat ystäviä ulkomailta, sä näet niitä erilaisia tapoja toimia, sä voit oppia niistä tosi paljon. Ja se, että jos sä ajattelet usein ehkä niin kuin joulutammikuu, Suomessa ei ole sitä parasta aikaa, ja sä saat olla Australiassa tai jossain, missä on lämmintä ja tosi mukavat oltavat, niin kyllähän se on ehkä se niin kuin paras puoli siinä. Mutta sitten se kääntöpuoli on se, että kaikki ystävät, niin kuin suomalaiset ystävät, perhe, sukulaiset on Suomessa, niin kyllähän niin kuin niille se aika jää tosi vähäiseksi siinä vaiheessa.
Hei, miten helppoa tai vaikeaa se on se esimerkiksi läheisten ystävyyssuhteiden ylläpito, kun treeni vie ensinnäkin tosi paljon aikaa. Sitten sä et nyt välttämättä ole se tyyppi, jolle ekana soitetaan, kun lähdetään vaikkapa rimputtelemaan, että niin kuin lauantai-aamuna on treeni aamu, niin ei sitä perjantai-iltana paljon voi ulos lähteä. Niin sitten sä oot vielä paljon reissussa. Oot sä kokenut siitä huonoa omatuntoa esimerkiksi?
No kyllä tietenkin välillä, jos on ollut kavereiden synttereitä tai tällaisia erikoistapahtumia, mihin mua on pyydetty. Ja jos mä oon jatkuvasti joutunut sanoa, että hei sori, mä vaan pääsen, että mä oon poissa tai sitten tulos tärkeä kisa tai treeni. Mutta kyllä sekin on sitten taas osoittanut aikaa myöten, ketkä on niitä tosi ystäviä, ketkä edelleenkin soittaa, vaikka ymmärtää, että välttämättä aina ei pääse olemaan mukana. Ja nyt jopa mä oon itse päässyt siihen rooliin, että mä soitan kavereille.
No uralla sun saavutuksiin, siis niitä on ihan hirveästi, mutta sinne siis kuuluu yli 100 henkilökohtaista SM-mitalia, mikä on niin kuin aivan hullua. 17 arvokisamitalia. Tästä huolimatta, niin sä oot sanonut, että 98% urheilu on pettymyksiä. Tästä oli itse asiassa, tästä löytyi aika monta versiota, koska medialla on tapana liioitella, niin se oli jossain jo laitettu, että 99%.
Joo.
Et mä en tiedä, kumpi on niin kuin totuus, mutta se kuulostaa tosi rajulta.
Joo, onhan se raadollista. Ja jos sä ajattelet sitä treenimäärää, mitä sulta tulee, mitä sä teet vuosien aikana, niin sehän on ihan hurja. Jotain käsivetoja, kun olisi lähtenyt laskemaan alusta saakka, niin miljoonia käsivetoja olisi. Se, että miten paljon sinne on mahtunut sit niitä niin kuin oikeasti hyviä onnistumisia, jos ajattelee kisatilannetta, missä kaikki osa-alueet pitäisi onnistua. Ei pelkästään se, että sä oot hyvässä kunnossa ja pysynyt terveenä, vaan myös, että pääkoppa kestää sen kisaamisen, ne paineet. Niin ei se ole helppo yhtälö. Että kyllä niitä epäonnistumisia on ehdottomasti enemmän kuin niitä absoluuttisia onnistumisia.
Mikä oli sun tapa tai mikä on sun tapa elämässä käsitellä tommosia ja ikään kuin nousta sieltä? Koska eihän sit voi olla arki sitä, että sä oot 99% ajasta aivan niin kuin naamamutturalla.
No ehkä se, että miten siihen suhtautuu, että mikä on epäonnistuminen ja mikä on onnistuminen. Että urheilijana se, että mä otin usein kisatilanteessa esimerkiksi jotain muita tavoitteita kuin sen itse aikatavoitteen tai sijoitustavoitteen, että mulle jopa onnistunut käännös tai onnistunut startti, niin silloin se oli jo niin kuin osasuoritus onnistunut tosi hyvin tai jopa onnistunut suoritus. Että miten sen päässä itse kääntää, että onko se pelkkä aika tai sijoitus, mikä ratkaisee, niin silloinhan se tarkoittaa, että se noin 98-99% usein on niitä epäonnistumisia. Mutta sitten jos sen kääntää taas niin kuin psykologisesti siihen suuntaan, että siellä voi olla joitain pieniä osa-alueita, mitkä on ollut sun tavoitteena itse asiassa, niin silloin se on myös helpompi käsitellä onnistumisena niin sanotusti kuin pettymyksenä, ettei se olisi vaan pelkkää pettymystä.
Onko tommoinen ajattelu sulle luontaista? Onko se vaatinut ikään kuin, ootko se joutunut opettelemaan sen vai tuleeko se sulta luonnostaan?
Kyllä varmaan on joutunut opettelemaan, mutta et mä en ole kokenut sitä haasteelliseksi. Et kyllä se varmaan jotenkin on myös luontaista sellainen, että yrittää nähdä kaikista, joka tilanteesta aina sen niin kuin positiivisen asian ja sitten myös sellaisen, mitä siitä voisi oppia jatkoa ajatellen.
No uinti, siis se on siis ihan mun lempilaji. Mä oon penskana uinut vähän kilpaa, mä oon vähän valmentanutkin. Mä olin kyllä aika surkea, mutta uin edelleenkin. Se on huima laji, mutta se ei ole varsinaisesti kyllä mikään rahalaji. Monen muun lajin kanssa pääsisi niin kuin ikään kuin helpommin kiinni isoihin rahoihin. Miten sä koit sponsoriasian ylipäätään? Tämä on aika iso kysymys, mutta se on ikään kuin se taho, mikä kuitenkin sit mahdollistaa sen ammattimaisen tekemisen.
Kyllä. No uinnissa se on ehdottoman tärkeä asia ja silloin mun mielestä niin kuin lapsuudessa voi puhua sponsoroinnista. Yritykset lähti tukemaan mua pienellä rahalla ja tietenkin suurin sponsorointi tuli silloin omilta vanhemmilta. Mutta sitten mitä vanhemmaksi urheilija tulee, niin sitten mä ainakin itse joka tilanteessa käytin itse asiassa sanaa yhteistyö nimenomaan sen takia, että sponsorointi ehkä koetaan jollain tavalla negatiiviseksi tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa. Nämä niin kuin yhteistyökumppanuudet oli tosi tärkeitä, nimenomaan varsinkin tässä meidän lajissa, missä raha ei kauheasti muuten liiku. Ja mä olin onnekas siinä mielessä, että mä sain sen maailmanmestaruuden. Mulla oli näyttöä jo 18-vuotiaana, niin se selkeästi siivitti kyllä sitä, että mun oli ehkä, tai mä koin, että mun oli todennäköisesti keskimääräistä helpompi saada niitä yhteistyökumppaneita siihen matkan varrelle.
Missä vaiheessa uraa sä ikään kuin aloit ymmärtää sen, että okei, että sä oot paitsi urheilija ja menestynyt urheilija, mutta että tietyllä tapaa sä oot myöskin brändi. Nykyäänhän puhutaan ihan hullusti tästä henkilöbrändäyksestä, se tulee niin kuin korvistakin, mut ikään kuin, että Hanna-Maria Seppälä on myös brändi, jota firmat voi ja saa käyttää niin kuin hyödykseen ja sit niin kuin puolin ja toisin. Totta kai se menee molempiin suuntiin.
No se tuli varmaan sen maailmanmestaruuden myötä jollain tapaa. Mulla meni siinä itsellä vielä hetki sitä tajuta, että mistä on oikeastaan kyse siitä kokonaisuudesta. Mutta mulla on onneksi ollut tosi aktiivinen perhe ja mulla oli mun kaksi isoveljeä, Tero ja Jere, mukana tosi vahvasti siinä, jotka halus auttaa mua siinä urheilun parissa ja siinä menestymisessä. Ja meillä oli yhteinen yrityskin sitten jossain vaiheessa myös urheilumarkkinoinnin parista, mutta he lähti niin kuin alun perin silloin 2003 ihan selkeästi rakentamaan sitä mun brändiä, mun imagoa eteenpäin. Ja niin kuin tätä kautta se koko imago on rakentunut. Että se on kyllä ollut niin kuin todella monen vuoden prosessi.
Riittääkö se sun mielestä, että on menestynyt urheilija? Että kuin paljon pitäisi myös antaa itsestään ja olla jotenkin mielenkiintoinen tyyppi tai mitä ikinä?
No sekin on mun mielestä kaksipiippunen juttu, että se on jokaisen oma asia, että kuinka paljon sä haluat antaa itsestään. Että se on eri asia, jos sä oot mediassa sen takia, että sä oikeasti haluat olla mediapersona tai sitten sä oot huippu-urheilija, että sä oot sen urheilun kautta mediassa, se on osa sitä sun työtä, mutta mitä enemmän sä oot valmis antamaan itsestä, niin totta kai se tekee sun brändistä mielenkiintoisemman myös yhteistyökumppaneille ja on helpompi silloin rakentaa näitä yhteisiä tarinoita, jolla sitten viedä myös tämän yhteistyökumppanuuden tuotteita tai asiaa eteenpäin.
Muuttiko se esimerkiksi sun omaa käyttäytymistä, sit ikään kuin se havahtuminen tai sen ymmärtäminen, että mihin päin sitä brändiä viedään tai mitä nyt niin kuin ihmiset ympärillä toivoo tai yritykset ympärillä toivoo tai?
No ei oikeastaan. Se oli vaan sellainen niin kuin oma tiedostaminen, että tietyt päätökset tietenkin on niin kuin tehnyt jo alusta saakka, että en halua yksityiselämää kauheasti tuoda julki mediassa, mutta sitten niin kuin, kyllä mä oon yrittänyt pitää sen oman imagon ja julkisuuskuvan just sellaisena, mitä mä itse oon. Että helpompihan sun on silloin elää, jos sun ei tarvii elää kaksoiselämää, että sä olisit imagoltaan jotain muuta kuin mitä sä oikeasti oot.
Kun miettii sitä, että uinti on niin kuin lajina kuitenkin suht pieni Suomessa, mutta sä oot onnistunut jotenkin niin kuin jäämään ihmisten mieliin. Ja edelleenkin, vaikka sun ura on loppu, niin sun nimi kantaa ja ihmiset tuntee ja tunnistaa sut ja on kiinnostuneita. Niin mistä se johtuu? Pystytkö sä itse niin kuin...
Kieliköhän tää siitä, että mä oon ollut liian kauan siellä uinnissa mukana.
Ei, ei mistään nimessä. Mutta jotainhan sä oot ikään kuin tehnyt oikein, koska sitten on myös niinku surullisen paljon niitä urheilijoita, joilla se tulee aika kovaakin niinku droppi sen urheiluuran loppumisen jälkeen.
Kyllä joo. Joo, jotain on tullut tehty oikein ja kyllä mä niinku haluan uskoa, että se on yksi niitä asioita on se, että mä uskon itse hyvään ja se, että se on aika kuvainnollista. Jos mä kävelen kadulla, niin mä haluan hymyillä ihmisellä ja en odota hymyä vastaan, mutta aika usein sillä hymyllä saa myös hymyn vastaan. Että tavallaan jakaa sellaista niin kuin ilon sanomaa, sellaista hyvää fiilistä, terveitä elämäntapoja, hyvinvointia. Et mä toivon, että mä oon työnnyt tätä esille myös omalla uintiuralla, jota mä pystyn jatkamaan nyt sitten niin kuin eri tavalla eteenpäin, kun mennään ilman uintia, huippu-uintia.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Hanna-Maria Seppälä mun vieraana paikan päällä ja mä soitin Hanski sun lapsuusajan uintiystävälle, Tiia Sievilälle. Hän on siis entinen uimari ja te olette siis jostain 12-13-vuotiaasta saakka uinut yhdestä, eli siis parinkymmenen vuoden takaa.
Ja kyllä.
Mä kyselin Tiialta, että minkälaisia menestyshaaveita teillä silloin oikein oli?
No mä olin itse vähän vanhempana, että Hanski oli jo aika tämmöinen konkariuimari. Siinä kohtaa, kun sitten sama ryhmä vaihoin Hanna-Maria äidin valmentamaan ryhmään, niin oli ehkä mulla vähän alemmat tavoitteet ja Hanna-Marialla oli varmaan sinne huipulle silloin 12-vuotiaana, 13-vuotiaana, kun ollaan paremmin tutustuttu, niin Hanna-Maria oli ehkä siinä jo katse sinne olympialaisiin.
Sä oot myöskin nähnyt viereltä ikään kuin sen Hanna-Marian menestyksen ja oot ollut siinä vaiheessa siinä vieressä ystävän roolissa, kun sitä hässäkkää on alkanut tulla, niin miten sä muistelet noita aikoja?
Ehkä semmoinen suurin muutos oli varmaan sitten se 2003 tuli se maailmanmestaruus kultaisiin 100 metrille ja silloin ehkä alkoi semmoinen suurempi pyöritys, että siihen saakka tuntui, että se oli kaikki semmoista aika rentoa ja kivaa ja ajattelin ehkä itsekin, että voi että olisipa siisti, että joku munkin naama joskus tunnistaisi tuolla, mutta sitten se alkoi aika silleen rytinällä ja oli joka lehdessä ja Lööpissä ja tuntui, että silloin ehkä se oli varmaan vähän raskaampaa Hanna-Mariallekin. Ehkä se silleen vähän niin kuin vaikutti siihen semmoiseen rentouteekin.
Tunnistatko sä ja tunnistitko sä sitä Hanskia, joka näkyy sieltä julkisuuden ja median kautta?
No joo, hän on aina mun mielestä ollut oma itteensä ja jotenkin tosi aito ja ei mun mielestä koskaan oikein mitään roolia julkisuudessakaan vetänyt, että hän on ihan se oma itteensä, mutta sitten ehkä se minkälainen hän on julkisuudessa, niin sitten tuo väliä tuntuu, että ehkä ne pyörine asiat sitten, kun sitä pyöritystä oli paljon, niin ehkä hän oli vähän hiljaisempi ja vetäytyneempi sitten harjoituksissa ja ystävyys oli hetken aikaa vähän sellaista, että huomasi, että hän niin kuin paljon punnitsi sitä, että kuka on oikeasti ystävä ja kuka sitten ehkä sitten haluaa olla ystävä vaan sen takia, että hän ponnahti sinne julkisuuteen, mutta onneksi ollaan, ystävyys on säilynyt.
Sä asut itse tällä hetkellä Teneriffalla, jos nyt En ihan horise, joo. Ja Hanna-Maria on siellä käynytkin sun luona, niin kerro vähän siitä teidän ystävyydestä nykyään. Mitä te esimerkiksi teitte, kun Hanski tuli sinne?
No niin, no ei varmaan silleen tule yllätyksellä ehkä kellekään kuulijalle, että hän on aika urheilullinen. Mutta mulle tuli. että ollaan kyllä oltu tässä vuosien mittaan enemmän vähemmän niin kuin yhteyksissä nähty silloin, kun on pystytty. Ja sitten kun Hanskilla oli aikaa, niin oli tosi kiva. Hän heti tuli tänne viikossa vai 6 päivää. Hän ehti olemista. 1 päivä oli, mä olin itse silleenkin, että Hanna-Maria meillä oli kotona leipomia korvapuusteja. Mutta nämä 5 päivää, niin se määrä, mitä me tehtiin liikuntaa, mulla meni varmaan 3 viikkoa siihen palautumiseen. Me käytiin tekemään 3 vaellusta ja 2 kertaa uimassa ja surfia käytiin 1 kerta. Ja sitten semmoisen saliin, missä itse treenasin, mitkä mulle oli ehkä niin kuin, että sen kun 2 kertaa viikkoa selviytyy, niin on niin kuin treenattu. Niin se oli vaan semmoinen pieni ekstra kiva ja juoksureeni ja Hanna-Maria kävi vielä itse lenkeillä. Ja mä en edes usko tätä listaa, jos mä luettelen tämän jälkikäteen, mikä sen 5 päivän aikaan tehtiin, mutta itsellä aika yllätys, että missä kunnossa nainen on vielä.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Hanna-Maria Seppälä, siis sun ystävää Sievilän Tiia. Sä olit laittanut hänet aika koville Teneriffalla käydessäsi.
Ilmeisesti. Toivottavasti hän nautti kuitenkin tästä.
Joo, mutta palautumiseen meni 3 viikkoa.
Selkeästi joo. Oli kova juttu.
Nautitko sä treenaamisesta ja urheilusta samalla tapaa? Onko siinä niinku, pystytkö sä ikään kuin ottaa siitä enemmän irti nyt?
Kyllä mä itse asiassa jollain tavalla luulen näin. Että mä oon aina tykännyt siitä treenaamisesta ihan älyttömän paljon. Ja nimenomaan se prosessi kohti niitä kisoja, että mä oon tosi kilpailuhenkinen muun muassa 1-2 viikkoa sitten, koska mä olin juoksemassa Länsiväylän juoksuun, niin sovittiin kaverin kanssa, että lähdetään ihan silleen kevyesti, mutta mitä me oltiin menty 50 metriä tai jotain, niin mähän lähdin vetää sitten ihan täysin. Että kyllä se niinku kilpailuhenkisyys on siellä, mutta että kyllä mä enemmän nautin sitä treenistä. Ja nyt kun ei ole sellaista niinku tiettyä, että mun täytyy tehdä just toi treeni tiettynä päivänä, niin joo, kyllä mä nautin siitä ainakin eri tavalla nyt nykyisin.
Haluatko silti vetää ihan niin kuin itsesi äärimmille, että mennäänkö edelleen treeneissä niin kuin verenmakuisuussa?
Ei, ja se on ehkä niin kuin, joo, hyvä asia. Kroppa on päässyt palautumaan, mutta kyllä mä niin kuin nyt alan jo kaipaamaan myös niitä sellaisia niin kuin oikeasti happotreenejä. Itse asiassa sovin just yhden kaveri PT:n kanssa, että ensi viikolla aloitetaan projekti yhdessä 2 kertaa viikossa ihan niin kuin hän saa vetää mut niin hapoille vaan kuin pystyy.
No, Tiian kanssa puhuttiin tuossa myöskin ikään kuin siitä hullun myllyn alusta. Sä olit siis 18 silloin, kun voitit sun ekan maailmanmestaruuden. Sut valittiin silloin 2003 myöskin vuoden urheilijaksi. Ja itse asiassa sun äiti sitten vuoden valmentajaksi myöskin samana vuonna. Se on ollut aika hurjaa aikaa.
Joo, se oli tapahtumarikasta, että samana syksynä myöskin mä kirjoitin ylioppilaaksi Mäkelärinteen urheilulukiosta, että siinä oli tosi paljon elämän muutoksia ja sellaisia stressitekijöitä ja kuitenkin treeni piti pyöriä samalla tavalla, että on se ollut mun elämäni samalla parasta aikaa, mutta myös raskainta aikaa.
Sehän on tietysti mahtavaa, että menestyy ja voittaa, mutta mitkä asiat sulle tuli yllätyksenä tai mitkä asiat sä siinä julkisuudessa koit raskaana? Tai siinä pyörityksessä, mitä se menestys toi?
No varmaan se, että ei ollut valmistautunut tai ei tiennyt, mitä se tuo tullessaan. Että siihen saakka olimme saanut mennä aika niin kuin anonyymisti eteenpäin, kun sä kävelit kadulla, niin kukaan ei kiinnittänyt suhun huomiota ja ujolle ja sellaiselle sulkeutuneelle tytölle, niin sehän oli niin kuin optimaalinen tilanne. Ja sitten yhtäkkiä, kun kaikki tunnistaa sut kadulla, niin mä muistan, että se rupesi kyllä selkeästi pikkasen niin kuin ahdistaa omaa. Ja ei niin kuin ihan tiennyt, että miten sun pitäisi olla, että käveleekö mä niin kuin suoraan, katoinko mä ihmisiä silmiin esimerkiksi vai pistääkö mä vaan aurinkolasit päähän ja kävelen. Että oli niin kuin tosi sellainen sekainen olotila itsensä sisällä, plus että sä olit 18, että sä hait muutenkin vasta niin kuin omaa identiteettiä, niin se oli ehkä se niin kuin haastavin osuus tässä prosessissa.
Oot sä oppinut myöhemmin, tai tietysti sulla oli tosi pitkä urakin siinä aikaa opetella, mutta oot sä oppinut nauttimaan siitä huomiosta tai julkisuudesta vai miten se ikään kuin on muuttunut noista ajoista?
Olen oppinut käsittelemään sitä, että se kuuluu osana sitä. Se oli osa sitä urheiluuraa, sitä työtä, mitä silloin teki ja edelleenkin nykyisin ja tietenkin nykyisin sitä pystyy myös hyödyntämään ja en näe missään nimessä sitä negatiivisena asiana. Ja se on sellainen osa sitä nykymaailmaa, missä kaikki on insta tätä niin sanotusti, niin se on osa tätä hetkeä.
Sä mainitsitkin tuossa, että sä oot sun luonteelta, että sä oot aika ujo ja sit kun tekee tuommoista duunia, jossa pitää olla esillä ja sun jokainen niin kuin urheilusuoritus on ikään kuin arvioitavissa, niin miten se kombo on toiminut? Onko sun ollut vaikeampaa hyväksyä itse sun ujous vai onko se ollut ympärillä oleville ihmisille vaikeampaa?
Onpa vaikea kysymys ja en osaa oikein vastata siihen, että kumpi olisi ollut vaikeampi. Onko se niinku ulkoiset paineet vai sitten ne omat paineet siellä. Mutta uinnissakin se tuli tuossa vuonna 2000, mitä mä sanoisin, 8 sitä luokkaa, kun uinnistakin alettiin tehdä jollain tavalla ehkä enemmän sellaista markkinahenkistä tapahtumaa, niin silloin aikaisemmin jokainen uimari tuli estradille aina yhdessä ja siinä ei niin kuin kiinnitetty yksilöihin samalla tavalla huomiota. Mutta sitten tämän muutoksen jälkeen jokainen tuli valokeilassa siihen, pimeä halli valokeilassa estradille, niin tämän muutoksen mä ainakin huomasin siitä, että kun oli tottunut siihen sellaiseen tai on niin kuin luontaisesti ujo ja sellainen sulkeutuneempi, niin se toi mulle lisää paineita. Tietyllä tavalla se, että sä oot kaikkien valokeilassa. Et jotenkin mä oon enemmän sellainen tarkkailija luonne ja kuuntelen mieluummin kuin oon se, joka on niin kuin itse äänessä koko ajan.
Onko se sellainen piirre, josta sä oot itse yrittänyt tietoisesti jotenkin päästä eroon? Et kuuluuko se vaan niin kuin suhun, että no tämmönen mä oon, että sä oot tietoinen siitä vai oot sä halunnut sitä jotenkin pois siitä ujoudesta?
Sanotaanko, että mä oon pyrkinyt opettelemaan sitä toista puolta. Mä en halua, mä rakastan itseäni sellaisena, mitä mä oon. Mä hyväksyn ne puolet, että minkälainen mä oon. Mutta sitten opettelemaan myös sitä, että nykyisin mä teen paljon luentoja ja puhun isojen yleisöjen edessä ja coachan isoja yrityksiä, niin silloinhan ujoudella sä et pääse kovin pitkälle, että sun täytyy myös niin kuin antaa itsestäsi ja heittäytyä siihen tilanteeseen. Niin tää on se kyllä, mitä mä oon niin kuin pyrkinyt oppimaan ja edelleenkin on se prosessi käynnissä ja mä koen sen tosi kivaksi haasteeksi jotain uutta, mitä pystyy oppimaan tässäkin iässä.
Sä oot kertonut myöskin siitä, että sä oot ollut uran aikana sillä tapaa tosi kovilla nimenomaan niiden menestyksen aikoihin, että sulle on tullut myöskin 2 loppuun palaamista siellä. Niin liittyykö ne siihen nimenomaan jotenkin siihen menestyksen jälkeiseen pyöritykseen?
Kyllä mä ainakin itse olen liittänyt ne siihen, että siinä on tullut sitä sellaista ylimääräistä huomiota, että mä oon nauttinut nimenomaan siitä treenistä, itse tekemisestä, siitä prosessista kohti niitä kisoja. Sitten kun sä oot menestynyt, niin sitten siihen on tullut, väärin sanoa häiriötekijöitä, mutta on tullut sellaista, että mä en voikaan enää tehdä sitä mun omaa juttua, vaan mun täytyy ottaa myös muut huomioon ja viedä sitä niin kuin eteenpäin, sitä prosessia, niin kuin vähän isompaa prosessia. Niin se on ollut ehkä se niin kuin hankalin ja haastavin itselle.
Jos sitä katsoo nyt niin kuin jälkikäteen, niin olisiko siellä voinut tehdä jotain toisin? Tai sanoisit sä itsellesi, että sano enemmän ei tai ikään kuin niin?
Toi oli hyvä pointti, minkä mä unohdin aikaisempaa sanoa, että ehkä myöskin se, että on itse ollut tosi kilttiluonteeltaan myöskin ja samaten äitivalmentaja, niin ei ole sitten osannut myöskään. Siinä ei ollut sellaista blokkeria, kuka sanoisi, että hei, että nyt ei tule haastatteluja tai valitettavasti Hanna-Maria ei tällä kertaa pääse tilaisuuteen. Että sitten kun ne pyynnöt on helposti tullut joko äidille tai mulle suoraan, niin sitten on lähtenyt mukaan liian helposti siihen niin kuin jokaiseen tapahtumaan. Kun silloinkin 2003 muistaakseni mut valittiin noin 20 eri vuoden sitä vuoden tätä, niin melkein kaikki mä kävin siellä ja se oli pitkälti nimenomaan siitä, että ei vaan osannut sanoa ei.
Miten sen opettelu on onnistunut?
Kyllä mä sanoisin, että mä oon oppinut aika hyvin sitä hallitsemaan, että edelleenkin totta kai tulee sellaisia tilanteita, että vitsi, että ehkä tuon olisi voinut jättää väliin, mutta pitkä prosessi ja kyllä mun mielestä mä oon parempi siinä nykyisin.
Ja siis sehän on oikeasti yksi vaikeimmista asioista, mitä on säkin teet nykyään töitä yrittäjänä, niin sittenhän sitä punnitsee, että no jos mä sanon tähän ei, niin kysyks nää enää ikinä koskaan kyllä uudestaan ja mitä, kuinka monta ovea tässä nyt samalla sillä eillä suljen.
Kyllä, kyllä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Hanna-Maria Seppälä mulla vieraana. Mitä sanot, Hanna-Maria, onko naisurheilu sun mielestä liian ulkonäkökeskeistä? Heitin tämmöisen pienen kysymyksen
niin,
tähän.
Se on aika haastava kysymys. Mun mielestä se ei ulotu pelkästään urheiluun, vaan se menee myös niin kuin muihin ihan yhteiskuntaan, että se, että mitä vaaditaan nuorilta tytöiltä ja nimenomaan ne ulkonäköpaineet, että joka tuutista tulee sitä, että sun pitäisi näyttää tältä ja tämä on se, ne vaatimukset, että tämä vaan on, kun sä oot langanlaiha, niin se on hyvän näköistä ja sulla on tällaiset ripset ja niin edelleen, niin edelleen. Niin totta kai se juurtaa mun mielestä sieltä juonessa myös sitten urheiluun, naisurheiluun.
Huomasit sä sun oman uran aikana siinä muutosta, koska sähän olit aika pitkällä jo sun uraasta. Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi somemaailma alkoi tulla mukaan, minkä mä ajattelen, että on niin kuin yksi pahimpia ulkonäköpaineiden lisääjiä ja paineiden lisääjiä muutenkin, kun elämän pitäisi olla niin täydellistä. Mut miten se meni sun uralla?
Joo, kyllä se muuttui selkeästi, että mä olin omasta mielestäni kolmessa eri maajoukkueessa mukana, eli niin kuin kolme sukupolvea niin sanotusti vaihtui siinä aikana, kun mä olin uintimaajoukkueessa. Niin nämä kaksi ensimmäistä vaihetta, mitä mä olin, niin se meni aika niin kuin helposti ja totta kai siellä jokainen punnitsee omaa vartaloon toisen naisen vartaloa, mutta se ei samalla tavalla tullut mun mielestä vielä esiin siinä vaiheessa, mutta et sitten tämä kolmas, mikä tällä hetkellä on siellä uintipiirissä tällä hetkellä, niin siinä selkeästi alkoi näkymään sit enemmän näitä niin kuin ulkonäköpaineisiin liittyviä asioita.
Arvosteltiinko sun ulkonäköä tai ruodittiinko sitä?
Kyllä sitä varmasti selän takana on ruodittu ja arvosteltu, mutta mä oon itse niin kuin henkkoht pyrkinyt ainakin lukemaan mahdollisimman vähän erilaisia juttuja netistä. Sieltähän löytyy kaiken näköistä varmasti,
löytyy,
kyllä, mutta että en ole niitä käynyt katsomassa, mutta ei niin kuin päin naamaa ei ole kyllä tullut sanottua ainakaan mitään negatiivista.
Oliko sulla paineita siitä vai onko sulla ollut niin vahva itseluottamus ja itsevarmuus, että ikään kuin... Koska siis uinnissa on, vaatteet on aika pienet, missä sitä ollaan niin kuin kaiken kansan esillä ja ikään kuin arvioinnin kohteena.
Kyllähän sitä niin kuin aina silloin tällöin pohti, että onko rasvaa liikaa tuolla tai täällä tai onko lihaksia varsinkin, kun uimarinaiset usein on suht lihaksikkaita yläkropasta varsinkin. Mutta mulla ei ole varsinaisia mitään niin kuin pahoja vaiheita tullut tästä, että siinä mielessä varmaan ollut suht vahva itsetunto myös tämän suhteen itsellä. Mutta jos jotain niin kuin haastavaa omalta uralta tai nykyisestä elämästä, niin kyllä mä edelleenkin pohdin sitä, että onko esimerkiksi reidet liian isot tai kun katsoo muita naisia, niin kyllähän tällaisia asioita pohtii mielessään.
Se jotenkin jäin vaan miettimään, että se on aika niin kuin, sehän on aika raju tilanne urheilijalle ylipäätään, olipa se laji mikä tahansa, niin se sun urheilusuoritus, sä oot siinä niin kuin aika alasti sen suorituksen kanssa ja kaikki paineet ja kaikki katseet kohdistuu suhun ja sit jos voitetaan, niin sit koko Suomi voittaa ja sit jos sä häviät, niin sit Hanna-Maria Seppälä hävisi. Et sit vielä uinnissa lisäksi se fyysinen puoli, että sä oot niinku hyvin henkisesti ja fyysisesti siinä aika alasti.
Kyllä, onhan se niin kuin, se tekee paljon. Toki nyt kun nykyisin uidaan vähän pidemmissä uikkareissa, niin mä luulen, että se on ollut osittain helpottava tekijä naisuimareille.
Miten sitten joukkueen kesken sä sanoit, että niin kuin kaksi ensimmäistä maajoukkueen rykelmää meni ikään kuin, kun ei ollut vielä somemaailmaa ja muuta niin vahvasti, niin helpommin, mutta sit kolmannessa tuntui selvästi ne paineet. Tuleeko ne sieltä joukkueen sisältä vai tuleeko ne nimenomaan mediasta ja ulkoa päin?
Kyllä mä sanoisin, että tulee ulkoa päin. En mä kokenut ainakaan, että meidän joukkueessa niin kuin sisältä päin olisi tullut paineita sen enempää, mutta kyllähän koko aika ihmiset pyrkii arvostelemaan toisen toisia ja laittamaan somessa mahdollisimman hienoja ja timmejä kuvia sinne.
Ootko huomannut omassa suhtautumisessa itseesi ja omaan kroppaan muutosta, nyt kun se sun kroppa ei ole enää se työväline?
Vaikea kysymys. Sanotaanko, että se on ehkä vielä työn alla itsellä. Että kyllä mä edelleenkin, kuten tuosta kävi jo Tiian puheesta ilmi, treenaan tosi paljon. Mä tykkään syömisestä liikaa, että mä haluan niinku treenata, niin sitten se niinku tasapaino, että mä saan syödä myöskin paljon edelleen. Niin en mä edelleenkään tykkää siitä, että olisi kauhean isossa kunnossa. Että kyllä mä niinku viihdyn sellaisessa urheilijakropassa, mutta myöskään mä en halua olla langan laiha. Mä haluan olla sellainen niinku terveen lihaksikas myöskin.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on Hanna-Maria Seppälä paikalla ja se oli joulukuu 2016, kun sä lopetit sun uintiuran. Se tuli harkinnan jälkeen se päätös, niin minkälainen ajatusprosessi ja vuoristorata se oli, että tuon päätöksen sait silloin kypsyteltyä?
No sanottakoon, että se kesä ennen Rion olympialaisia 2016, niin se oli sellainen henkisesti ehkä raskas aika. Mä olin koko kesän mökillä ja sieltä käsin treenasin sitten Tampereella. Ja käytännössä oikeastaan joka ilta, joka päivä mä puntaroin sitä, että mitä mä haluan tehdä jatkossa. Että haluanko mä edelleen tehdä tätä ja uida. Ihana elämäntapa ja ihana, niin kuin mä nautin sitä treenistä, mutta samalla tuntui myös siltä, että kisojen suhteen niin mä oon kaiken nähnyt uinnissa, mitä siinä on nähtävissä.
Miten paljon noin ison ajatusprosessin kanssa tarvitsee muiden ihmisten tukea ja muiden mielipiteitä ja ajatuksia, ehkä vahvistustakin sille omalle päätökselle?
No sanotaanko, että äitivalmentajan ajatukset ja tai ajatuksen vaihdot ja ne mielipiteet, niin ne paino tosi paljon tässä, että se oli kuitenkin meidän yhteinen prosessi. Et toki halusin kuulla myös, että mitä mieltä tai mitä ajatuksia äitille herää tästä näin. Mutta että yhtä lailla niin kuin puolison tuki ja ne ajatukset, niin paino siinä tosi paljon.
Minkälainen se oli se konkreettinen hetki sitten Kanadassa lyhyen radan MM:ssä joulukuussa 2016, kun sä olit tullut maaliin ja se oli niin kuin kirjaimellisesti siinä?
No se oli hieno hetki. Me oltiin uimassa viestiä tyttöjen kanssa ja se oli kiva lopettaa, mahtava lopettaa sellaisen. Meillä oli tosi hyvä porukka siellä Kanadassa kisaamassa ja sen jälkeen mentiin hyvin syömään ja muisteltiin vanhoja ja itkettiin itkot ja naurettiin naurut. Et se oli niin kuin, noin mä halusinkin lopettaa mun uran. Et se oli, jäi tosi hyvät fiilikset siitä.
Muuttiko se sun ja sun äidin suhdetta jollakin tapaa, koska äiti tosiaan oli valmentaja äitinä siinä pitkään sun uralla mukana ja sitä tekemässä. Ja nythän te olette niin kuin äiti ja tytär.
Kyllä, nimenomaan se muutti näin, että nyt me ollaan vaan niin sanotusti äiti ja tytär. Ja tuntuu, että äiti on pitänyt musta huolta nyt niin monta vuotta, että ihanaa, että pääsee nyt vihdoin sit pitää myös niin kuin äidistä huolta. Että kyllä se on niin kuin kääntynyt niin päin, että nyt se on, jos voisi sanoa näin, normalisoitunut se tilanne, että se on niin kuin äiti-tytär-suhde. Se on kääntynyt myös niin päin, että oltiin Mallorcalla ja äiti oli siellä mukana ja kysyin sitten äitiltä, että no minne päin sä haluaisit suunnata lomalle. Sitä äiti sanoi, että no ei silloin mitään muuta väliä kuin, että kunhan hän pääsee uimaan joka päivä. Niin hän oli sitten uimassa ja mä valmentelin häntä ja uin itse myös siellä, että hän ui aktiivisesti nykyisin ja aina kun menee käymään kotona, niin se on kiva, että sitten se ei ole aina se uinti, mistä puhutaan, vaan sitten se on ne perheen asiat ja normaali arki.
Minkälaisissa hetkissä sä kaipaat uintia vielä, sitä nimenomaan sitä kilpauintia?
Kovien treenien yhteydessä. Kyllä mä kaipaan sitä niin kuin yhteisöllisyyttä, niitä kavereita, mikä oli siinä uinin ympärillä. Se, että sä pääsit matkustelemaan, sä pääsit niitä haastamaan itseäsi niiden ulkomaalaisten kavereiden kanssa. Ja se, että ne niin kuin sellainen kova kehon rasitus myöskin, niin sitä mä kaipaan kanssa, mikä tuli niin kuin tavallaan automaattisesti silloin, kun sä treenasit. Silloin sitä välillä ajatteli totta kai, että vitsi, pitääkö taas vetää kova treeni, mutta nyt se olisi kiva, että niitä tuli sana silloin tällöin.
Pystytkö sitten tai pystyitkö sä sen jälkeen sitten kuitenkin olemaan vahvana sen päätöksen kanssa? Tuliko siinä pitkään sellaista kaihon aikaa ja vähän niin kuin, että entäs jos kuitenkin fiilistä vai onko sun ollut niin kuin helppo ajatella, että okei, että se kuuluu siihen aikaan ja elämä on nyt näin?
Kyllä musta tuntuu, että mun on tosi helppo ollut ajatella, että se oli sitä aikaa ja nyt, niin kun, nyt mennään eteenpäin. Toki mä en ole kilpailemista kokonaan lopettanut, mutta enää mä en treenaa sillä, että mä treenaan jotain kilpailua varten, vaan se on sitten jotain ekstraa, mitä menee tekemään, jos kilpailen. Mä jonkin verran kilpailen vielä Saksassa itse ihan omaksi ilokseen ja autan paikallista seuraa siellä, mutta ei ole kyllä kaipuu sillä tavalla kilparadoille tällä hetkellä.
Mutta miten toi nyt sitten sen sun kilpailuhenkisyyden kanssa, jos sä niinku juoksukisoissakin lähdet 50 metrin jälkeen täysiä maalia kohden, niin miten sitten uintikilpailussa? Ei se varmaan ihan läpsytelle onnistu.
Ei, siis sä tarkoitat treenin puolesta vai?
Joo.
Myös
sitä kisa fiilistä siellä.
Niin, no siis kyllä mä käyn edelleen altaassa ja uimassa, mutta kisassani, vaikka kuinka päättäisi etukäteen, että no uintikisaa mä en osaakaan millään tavalla niin kuin lähteä, että mä lähden vaan lipluttelemaan. Mutta että joku tollainen juoksukisa tai triatlonkisa, mihin on menossa kesällä, niin päätän etukäteen, että mä lähden niin kuin tekemään omaa suoritusta ja ei tarvi hampaa tirvessä. Niin se on kyllä tosi vaikea, että ei lähde hampaa tirvessä siinä haastamaan itseään.
Se on aika uusi tilanne varmasti tuommoisen uran jälkeen, että yhtäkkiä ei olekaan aina sitä seuraavaa maailman isointa tavoitetta mielessä, mikä siihen asti siellä on aina tullut MM:t ja olympialaiset ja on ikään kuin ollut tiedossa, mitä kohde mennään ja mitä siellä tavoitellaan. Niin minkälaisia tavoitteita elämään on alkanut muodostua sen kilpailuuran jälkeen?
No kauan musta tuntuu, että mä oon hakenut niinku sitä suuntaa, että mitä mä haluan tehdä ja mihin mä haluan suuntautua. Ja selkeästi sellainen kuin hyvinvointi, terveys on mun juttu ennemminkin kuin huippu-urheilu, missä mä haluan olla itse mukana työstämässä. Edelleen se huippu-urheilu on siellä taustalla ja tykkään myös siitä. Mutta että sellainen niin kuin esimerkiksi mentoroinnit, mitä mä teen ja on yritysmaailmassa sekä urheilijoiden parissa, niin kyllä mä painotan siellä myös sitä niin kuin omaa hyvinvointia, eikä pelkästään vaan sitä huippusuoritusta. Että se niin kuin elämän tasapaino on tosi, tosi tärkeä asia mulle nykyisin.
Sä oot puhunut siitä, että uran lopettaminen laittoi aika lailla uusiksi kaiken elämässä ja aiheutti myöskin jonkinlaisen identiteettikriisin. Niin osasit sä odottaa sitä?
No mä odotin, että sieltä olisi, ehkä mä olin valmistanut jollain tavalla niin kuin liiankin hyvin siihen. Mä odotin, että se olisi niin kuin lyönyt vielä vahvemmin päin kasvoja, mutta että ainakin niin kuin tällä hetkellä tai tähän mennessä se ei ole tullut kauhean vahvasti. Et toki sitä on hakenut sitä omaa suuntaa ja että mikä se identiteetti on. Meni käytännön asioita paljon uusiksi sen takia, että sä lopetit sen uran, mutta
millaisia käytännön asioita menee uusiksi?
No siis talous on yksi asia, mihin se vaikuttaa totta kai. Ja sitten erilaiset vakuutukset, mitkä tuli silloin uinnin urheilun kautta, niin nehän loppuu kuin seinään tietenkin silloin. Sun täytyy kaikki hankkia alusta alkaen uusiksi. Tai sitten jos sulla on yhteistyökumppanuuksia, mitä kautta sä oot saanut työsuhde sitä, työsuhde tätä etuuksia esimerkiksi, niin nehän helposti, kaikki ei ole loppunut onneksi. Mutta että useimmat tällaiset on loppunut siellä, että se on niin kuin vähän, jos sä vaihdat työpaikkaa, niin silloin helposti sulla loppuu tietyt etuudet. Niin ihan samat asiat tässä. Mutta että sitä kautta sitten itse lähtenyt ehkä niin kuin hakemaan niitä uusia haasteita ja tarpeeksi niin kuin haastavia haasteita myöskin, että miten, että sä löydät sen oman suunnan sieltä. Ja tällä hetkellä niin mulla on itsellä prosessi kohti lääkistä, mikä on mun taustoilla erittäin epätodennäköinen. En ole mitenkään kemisti tai hyvä matikassa, mutta että musta tuntuu, että mun täytyy edelleenkin elämässä asettaa rima tarpeeksi korkealle, jotta mä koen, että mä taas niin kuin pääsen tekemään jotain uutta ja kohti jotain uutta haastetta, jotain, mikä motivoi mua.
Siis eli tämä lääkishuhu pitää paikkansa. Siis se on oikeasti sun tavoite ja unelma.
Kyllä, joo.
Jotenkin tulee mieleen, että vähän samaan aikaan kuin uralla sä niin kuin napsit mitaleita, mm-hmm. niin nyt sitten sä oot kuitenkin fysioterapeutti, mm-hmm. sitten on niin kuin liikuntatieteiden maisteri. Siinäkin olisi jo kuitenkin kaksi, niin sitten vielä pitää niin kuin kolmatta kohden.
Kolmas, niin. No sanotaanko, että lääkis on ollut pidemmän aikaa jo mulla itsellä haave silloin, kun on ollut aktiivi urheilija myöskin. Mutta se ei ole vaan käytännössä ollut mahdollista silloin, kun sä matkustelet 200-250 päivää vuodessa, niin nyt se on ajankohtaista, se on myös niin kuin mahdollista käytännössä toteuttaa, jos vaan pääsee sitten sisään lääkikseen.
Mitä tämä tarkoittaa? Luet sä siis nyt paraikaa lääkiksen pääsykokeisiin?
Mä luen tällä hetkellä, mutta en osallistu vielä tämän vuoden pääsykokeisiin, eli ensi vuonna se on sitten niin kuin ajankohtaista.
Okei, niin just, eli koska se on niin hurja, se on niin hurjaa ja tiukkaa se taistelu siellä, että oikeasti niin kuin pitää lukea tosi pitkään ja
kyllä, joo.
Tavoitteellisesti. Tulisiko susta sitten siis lääkäri Hanna-Maria Seppälä?
Kyllä, se on mun tavoite tällä hetkellä, tai unelma.
Mahtavaa. Nyt kun sä oot ollut uinin eläkeläisenä pari vuotta, niin miten sun omat ajatukset on selkiytyneet ja ikään kuin se uudenlainen identiteetti rakentunut?
Hyvä kysymys. Siitä on siis niin puolisen toista vuotta suunnilleen, kun,
niin totta,
ripustin oikkareit, niin sanotaan niin kuin tämän vuoden puolella alkanut löytyä niitä sellaisia. Ensinnäkin mun mielestä noin niin kuin työtehtävät on tosi paljon jeesannut siinä, että sä löydät itse myös sitä suuntaa, että mikä sua kiinnostaa ja mitä sä haluat lähteä tekemään tulevaisuudessa. Ja noin niin kuin mentoroinnit, psyykkisen puolen valmennus kiinnostaa mua tosi paljon. Että Jyväskylän aikana, kun luin liikuntatieteen maisterin papiroita, niin opiskelin psykologiaa niin paljon vaan kuin pystyy myöskin samalla. Ja sitä kautta sitten myös niin kuin päässyt siihen maailmaan sisälle. Ja noin niin kuin yritys sekä urheilijamentoroinnit, niin ne on tosi antoisia mulle. Ne on haastavia yleensä usein, mutta myös todella kiitollisia antoisia.
Niin, ja kyllä sä koutsaat sitten välillä aina milloin ketäkin myöskin uinnin parissa.
Kyllä, siellä tulee oltu silloin tällöin aina altaan reunalla.
Ootko sä löytänyt itsestäsi jotain uusia tai ehkä yllättäviäkin puolia tai piirteitä, nyt kun tilaa on jäänyt niin paljon vapaaksi siitä uinnista?
No ei ehkä niin kuin sen, jos ajattelee, että miten elämä olisi muuttunut radikaalisti sen myötä, että lopetti urheilun. Että edelleen jatkanut aktiivisesti urheilua, kokeillut eri lajeja. Mutta se ehkä, mikä on yllättänyt itseä, on nimenomaan se, että kun siellä on se ujous taustalla ja sellainen, että ei välttämättä ole nauttinut siitä huomiosta, niin jollain tavalla, kun sä kysyit sitten, että onko oppinut nauttimaan siitä huomiosta, mitä saa. Mä en ehkä koe sitä just näin, mutta kuitenkin on oppinut nauttimaan siitä, niin kuin, että sä haastat itse siihen, että sä meet suuren yleisön eteen ja sä heittäydyt siihen tilanteeseen ja sä annat kaiken itsestäsi, kun sä teet näitä tällaisia joko luentoja, yksittäisiä luentoja tai sitten näitä niin kuin yrityscoachingeja, mentorointeja, niin ne on ehkä se sellainen uusi puoli, mitä mä oon löytänyt itsestä, että hei vitsi, että mä pystyn heittäytymään tolla tavalla, vaikka se niin kuin tietty kotikasvatus on ollut ehkä vähän sellainen niin kuin tiivis tai se oma ujous on paistanut sieltä läpi, niin, niin moni on sanonut mulle sen esityksen jälkeen, että vitsi, että niin kuin, ei olisi kyllä ikinä uskonut. Että ajattelin aluksi, että mitäköhän tästä tulee, että kun sä oot jotenkin niin sellainen ujo ja niin kuin aika tasainen persoona, että vitsi, että sähän vedät tosi hyvin. Niin se on ollut itsellekin tosi sellainen niin kuin tietyllä tavalla yllättynyt, että hei vitsi, että mä pystynkin niin kuin heittäytymään noin hyvin myöskin tilanteessa.
Ja sit sä oot lähtenyt myöskin mukaan esimerkiksi Mestareiden mestariohjelmaan ja Mertaranta ja Legendat ohjelmaan ja ikään kuin niinku sitä kautta myöskin avannut ittees.
Kyllä, joo.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on Hanna-Maria Seppälä mulla vieraana ja mähän soitin Hanski sun veljelle tai yhdelle heistä. Sulla on siis tosiaan 3 veljeä ollut ympärilläsi. Soitin Juusolle. Ja mä kyselin häneltä, että minkälainen sä oot ollut silloin pikkuhanskina?
No, Hanskihan on 3 ison veljen pikkusisko, eli sen elänin nuoruutensa. Ja oli vähän semmoinen, ehkä joiden se poikatyttö, uimahallille saattoi mennä hiuksilla sillä tavalla, että jotkut antoi sille poikien avaimen käteen, ja sitten tietysti joutuu tosiaan, että hei, mä oon tyttö. Mutta 3 isoveljen pikkusiskona kasvanut ja kokenut sitten nuoruutensa.
Mitä muuta siihen Hanna-Marian elämään kuului silloin kuin uintia?
No, harrastuksia oli paljon, että partiota harrastettiin, pianon soittoa, paljon oli aktiviteettia. Sitten me myöskin matkusteltiin jonkin verran, pyöräiltiin ja telttailtiin.
Tuossa vähän sanoitkin, että Hanski oli vähän kovilla siinä 3 veljen kanssa, niin millaista se oli? Minkälaiset ne teidän roolit oli siinä, kun on sitten ainoana tyttönä, niin ei varmaan saa mitään prinsessakohtelua?
No ei tietenkään. Tietysti isot veljet oli melkoisesti vanhempia kuin hän. Et mä olin siinä lähimpänä, mun 4 vuotta vanhempia. Me sitten aina nahisteltiin jonkin verran, varsinkin siinä vaiheessa, kun oltiin luokilla ja niin Hanski soitti äitille töihin ja sitten 3 pidettiin analogisten puhelinlinjien aikaan tämmöistä konferenssikoolia ja sitten ratkottiin nämä pikkulasten naihistelut pois.
Ja aina päästiin sovintoon?
Kyllä, aina päästiin sovintoon. Se ei ollut mikään ongelma.
No Juuso, miten kun sä oot kattonut tuota Hanna-Marian kilpauintiuraa siitä vierestä, niin miten hän on sun mielestä kasvanut ja muuttunut niistä ajoista, kun palataan vaikka hetkeen, että hän voitti ensimmäisen MM-kultansa tosi nuorena?
Mun omiin silmiin Hanski on kyllä ollut sellainen henkilö, että hän ei oikeastaan luonnostaan koskaan kilpaile muita vastaan, mutta jatkuvasti kilpailee itseään vastaan. Eli joka hetki, joka tilanteessa, mikä on hänelle tärkeä, niin hän pyrkii olemaan aina parempi oma itsensä. Ja sitten kun aika nopeasti tuli menestystä, niin mä luulen, että varmaan täytyy vähän uudelleen kalibroida sitä, että miten hän suhtautuu tähän kaikkeen, kun aika monet sitä asettikin, että okei, no mitäs tämä nyt, kuka on parempi ja näin. Ja sitten varmaan täytyy katsoa vähän uudelleen, että mitä tämä tarkoittaa, tämä kilpauinti.
No, jos sun pitäisi veljenä kuvailla Hanna-Mariaa, me ollaan tietysti nähty hänestä se aika hillitty puoli, ja hän on itse esimerkiksi puhunut ujoudestaan, mutta mitä muuta löytyy Hanna-Maria Seppälästä?
No ehkä mä jatkaisin tavallaan tuosta edellisestä, eli mun mielestä Hanna-Maria on erittäin introspektiivinen henkilö, ja se, että miten mä kuvaisin häntä on se, jos mä vaikka katson keskustelua Hanna-Marian ja toisen henkilön kanssa, niin tyypillisesti näkee, että ihmiset kun he keskustelee, niin yksi puhuu, toinen odottaa, että ensimmäinen lopettaa ja sitten toinen alkaa puhumaan sitä, mitä on koko ajan suunnitellut puhuvansa. Ja sitten taas tämä ensimmäinen odottaa, kunnes toinen lopettaa. Niin musta tuntuu, että Hanna-Maria on niin hyvin pitkälti sellainen, että hän todella kuuntelee, reflektoi, ajattelee tämän toisen ihmisen näkökulmasta. Ja mun mielestä niin hyvin pitkälti siitä viesti eteenpäin. Ja tämä on semmoinen piirre, mitä mä itse olen aina kovasti arvostanut ja vähän niin katsonut esikuvanakin tätä näin.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Hanna-Maria Seppälä, siis sun veljeä Juusoa. Hän kertoi, että oot aina kilpailu itseäs vastaan, niin mites nyt kun ei ikään kuin tarttis enää, niin onko sulla vielä tarve voittaa itses?
Joka päivä. Kyllä
onko?
Mä niin kuin yritän edelleen olla parempi versio itsestäni aina joka päivä. Et kyllä mä niin kuin se oppimisen halu niin se on todella suuri mun sisällä. Ja kyllä se varmaan niin kuin näkyy myös siitä, että jos mä yritän pyrkiä lääkikseen ja niin kuin kaikki mahdollisuudet ei välttämättä puhu puolestaan fysiikan tai kemian tai matikan osalta.
Sä et päästä ittees kauhean helpolla. Mites sitten relaus?
No siinä on ehkä tullut tosi niin kuin suurin muutos. Että kyllä mä niin kuin osaan myös relata ja siitä kiitos mun puolison, että hän on opettanut mulle sitä puolta elämässä, että miten myös ottaa rennosti elämässä. Että kyllä mä huomaan kropassanikin selkeästi sen, että mulla ei ollut esimerkiksi mitään selkäkipuja sen jälkeen, kun mä lopetin aktiiviuran, että kyllä niin kuin jotain muutosta on tullut.
Puhuttiin Juuson kanssa siitä, että minkälainen sä oot. Tunnistitko muuten itse siitä?
Kyllä mä tunnistin ja kiitos Juusolle vaan kauniista sanoista. Oli kiva kuulla, miten hän ajattelee musta.
No sä oot ujo ja rauhallinen tyyppi ja hyvä kuuntelija, mutta mites sit milloin sulla palaa hihat? Tuolla kuitenkin tuli sitäkin, että siellä on penskana niin kuin ollut pientä vääntöä, että on sussa sekin puoli.
Kyllä sieltä tulee, mutta että kyllä mä niin kuin ennemmin sitten kun palaa hihat, niin kävelen mieluummin pois siitä tilanteesta, kun jään sitten riitapukariksi siihen tilanteeseen. Että kyllä mä niin kuin aina pyrin katsoa itsestäni sen, että onko se vika mussa vai siinä toisessa oikeasti, ennen kuin mä lähden sitten niin kuin syyttelemään toista. Että kyllä mä niin kuin pyrin siihen, että aina hallitsee tilanteen, mutta totta kai tulee vastaan näitä tilanteita. Mutta en muista ikinä huutaneeni kenellekään täyttä kurkkua esimerkiksi.
Se on aika niin kuin hatunnostoarvoinen suoritus, koska sillä harvoin pääsee kauhean hyvin lopputuloksiin. Jos mietit vielä hetken aikaa sun lapsuudesta ja Juuson ja veljen kanssa, niin mitä sieltä jäi sellaista, mitä sä mahdollisesti haluat ikään kuin välittää eteenpäin, vaikkapa sitten joskus omalle jälkikasvulle tai näin poispäin?
No ensinnäkin vanhempien sellainen niin kuin tuki ja se, miten lämminhenkinen kasvatus meillä on ollut, että äiti ja isä on aina tehnyt kaikkeensa meidän lasten eteen ihan hirmuisesti duunia. Meillä on ollut kaikilla lapsilla tosi paljon harrastuksia ja silti äiti ja isä on aina jaksanut kuskata ja tehdä meille ruokia. Et ehkä se niin kuin lämpö ja välittäminen, niin se on se, mitä haluaa viedä eteenpäin myös sitten omalle jälkikasvulle.
Kuulostaa siltä, että sä oot tällä hetkellä aika onnellinen ja tyytyväinen sun elämään, mutta yksi nopea kysymys. Jos katot nyt sitä vähän eteenpäin, niin miten maalailisit sitä? Mitä toivot vielä sun elämään?
Kyllä mä toivon onnea ja sellaista. Totta kai jossain vaiheessa myös haluaisin lapsia ja se, että pääsisin sisään sinne lääkikseen.
Mä vien sulle peukkuja.
Kiitos.
Kiitos kovasti Hanna-Maria Seppälä. Ihanaa, että tulit tänne vieraaksi. Kaikkia hyvää.
Kiitos.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Yle Puhe.